Радио КВ.
С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио КВ, в този час на деня започвам моите разговори с политици, анализи, коментари, прогнози. Ще чуем от тях по най-важните събития. Първи ми събеседник е Цвета Караянчева, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, секретар на парламентарната група. Здравейте, госпожо Караянчева.
Здравейте, заместник-председател на парламентарната група, ще ви поправя.
Добре, благодаря ви за внесената корекция. И така, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ, госпожо Караянчева, започвам с това, че последните дни Народното събрание работи много активно, започна приемането на първите закони. Така, ще се харесате на вашите избиратели, защото те помнят една година какво разтакаване беше на Народното събрание, напускане, влизане, търсене на кворум. Изобщо Народното събрание много загуби от това. Днес печелите. И така, в тези дни приехте актуализацията на бюджета за 2014 година. Отново да се върнем на темата защо беше необходимо, какво предизвика тази актуализация, защо точно 4,5 милиарда е заема, който ще теглим. Говореше се за 4, за 6, Бойко Борисов даже по едно време говори за 10 милиарда. Изобщо, какво се случи с бюджета за 2014 година?
Актуализацията на бюджета трябваше да се слуша още на края на работата на предния парламент, но знаете, че тогава имаше обективни и субективни причини, които попречиха това да стане. Сега в контекста на това, което говориме, в това, което говорихме тогава, да, че наистина трябва да се получи актуализация, тя вече е факт и то не е на база някакви подмятания или политически заигравки, а тя е факт на база данни и цифри, които наистина излезнаха от финансовото министерство. Знаете, че служебният кабинет също говори за тази актуализация и в момента тя вече е факт. Мисля, че тези 100 милиона, които ще отидат в здравната каса, ще помогнат на здравеопазването. И тогава дори останалото разпределение, което ще се яви и за КТБ, и за останалите ресори, като МВР, където имаше предвидени увеличения на заплати, не бяха предвидени средства за тези заплати. Мисля, че сега нещата ще бъдат относително спокойни с тази актуализация на бюджета.
Вие сте дясна партия, обикновено десните партии при актуализация на бюджета търсят вътрешни ресурси с ново преразпределение. Защо отивате на такъв голям заем? И не ми казахте защо точно 4,5 милиарда?
Ами, знаете ли, в бюджет 2014 беше заложен на едни допълнителни приходи в размер на 2 милиарда, които не се изпълниха и в крайна сметка 1,5 милиарда имаме дупка в бюджета, която трябва да се компенсира по някакъв начин. Ние в момента точно това правиме с този 4,5 милиарда. Знаете, че 2 милиарда трябва да влезнат и в изплащането на средствата от КТБ.
Да.
Гарантираните депозити. Така че трябва да бъдем максимално коректни, когато говорим с цифрите, но те трябва да бъдат и достатъчно прецизирани, за да не се вкарва излишно държавата в статистиките.
Казвам, че десните партии обикновено търсят вътрешен ресурс, а не взимане на заеми.
Ами, знаете каква беше събираемостта на предното правителство и няма как да се получи така, че да се търси вътрешния ресурс. Трябва да се... повярвайте, потърсили сме и след като финансистите и специалистите казват, че това няма как да се случи, аз мисля, че трябва да им се доверим.
Сега предстои да се разглежда и да се приема бюджета за следващата година. Той е вече публикуван на страницата на Министерство на финансите. Първите коментари не са особено ласкави. Твърди се, най-тежки оценки дават двата синдиката Подкрепа и КНСБ. Те твърдят, че нито са заложени реформи, нито е нещо ново описано в бюджет 2015, той е приличал на бюджетите от всички минали години. Няма движение на доходите, няма реформи в нито един отрасъл, в това число здравеопазване, образование и така нататък. Какъв е вашия коментар, каква е вашата оценка за бюджета за следващата година?
Оценката за бюджета тепърва ще се дава от от компетентните лица. И от, както казахте, вече имаме така реакция на синдикатите, но бюджетът е такъв, какъвто е. Няма как да бъде по-различен и, и по-добър от така стеклите си обстоятелства. Защото знаете, че ние залагаме 8,5 милиарда дълг. Така че това трябва по някакъв начин да се... как да кажа, няма как да се отрази в финансово отношение и в повишаване на доходите така, както бихме всички желали. Защото трябва да се рефинансира дълга с 6 милиарда, 2 милиарда остават за финансиране на дефицита. И то е до 2 милиарда. Отделно 340 лева ще бъде минималната работна заплата. Няма как на този етап да се увеличи. Положението наистина е трудно. За съжаление, повтаряме се едно и също, може би, в всяко едно интервю, но това са реалните параметри.
Да, ама вие сте се самонарекли реформаторско правителство, а не се забелязват никакви реформи, не са предвидени никакви реформи в бюджета за следващата година. Как ще се правят реформи, след като то е ясно, че те струват пари?
Така е, така е. Мисля, че има заложени 10% от съкращение на административния персонал. Но реформите наистина са... Трябва да бъдат наистина, трябва да бъдат проведени наистина в началото на мандата на едно правителство, защото след това става все по-тежко и по-тежко.
Точно така. Вие ако не ги направите... Ако не ги направите реформите до година, просто пак ще ги отложим с още доста време.
Не мисля, но така е.
Ох, не знам, тежки години.
Трудно е, все пак знаете, че в момента управляваме с така реформаторско, с коалиционно споразумение. Има неща, които се изясняват все още те първа. Така че предстои да се види дали наистина реформите ще се случат.
Понеже казвате, че управлявате в коалиция, нещо коалицията започва леко да се разклаща. Недоволства вътре в реформаторския блок, още по-големи недоволства от Патриотичния фронт. Сутринта слушах коментар на представител на Патриотичния фронт. Вече ви подозират, че нарочно правите някои действия, за да може Патриотичния фронт да се откаже от подкрепа за вас. Вчера в едно телевизионно предаване вицепремиера Румяна Бъчварова дори каза, че и без Патриотичния фронт и без ДПС можете да управлявате. Каква истина има във факта, че освен заместник министър от партията на Корман Исмаилов и Касим Дал, вчера беше назначен и областен управител на София, виден функционер на същата партия. Повече от ясно е, че Патриотичния фронт ще реагира негативно на тези назначения. Това ли целите наистина да се освободите от Патриотичния фронт?
В никакъв случай. Все пак, когато сме подписали това споразумение за управление, те също са дали съгласието си да работиме заедно и да изглаждаме нещата още преди да се случат. Но има и обективни обстоятелства, които все пак... Съгласете се, че името или членството в определена партия не може да бъде причина за развалянето на една коалиция. Но и не може да бъде начин за извиване на ръце. Ако хората, които са назначени, имат съответните качества, това причина ли може да бъде етноса или пък членството в определена
партия? Не, тук става дума не за етноса, за членство, и то на ръководни постове.
Партия.
Да.
Така е, но в крайна сметка реформаторският блок са коалиция от 5 партии и те подават и застават за тази кандидатура. В духа на добрия коалиционен дух, да го кажем,
да.
Ние сме длъжни да приемем тяхното предложение, все пак не длъжни, но все пак въпрос на добра воля и диалог е да приемем тяхното предложение. И се предполага, че това е предложение на целия реформаторски блок.
Нямам съмнение, че на целия реформаторски блок, но в същото време, вие знаете, предупредени сте от вашия коалиционен партньор Патриотичния фронт, че те се противопоставят на участието на Народна партия Свобода и достоинство, и ако искате да запазите тяхната подкрепа, би следвало да се съобразите с техните изисквания. Очевидно, тук става дума за една ненужна подкрепа, след като отивате на варианта не само един, ами и двама души представители на тази партия да се назначават.
Ама не може да се извиват ръцете по този начин.
Да.
Не може по този начин да се работи. Ако има диалог, има. Ако няма, за каква коалиционна култура говорим? След като сме си стиснали ръцете в определени точки, в определена програмна декларация, която трябва да изпълняваме, аз мисля, че някакси не е много така колегиално да се подхожда по този начин.
Предвиждате ли да имате срещи с Патриотичния фронт? Предвиждате ли да преговаряте с тях, за да се стигне до някакъв компромис, или ги оставяте да си взимат решението, бъде независимо от всичко, което ще последва след това?
Ами за сега не знам да има някаква среща предвидена днес или утре. Възможно е да се водят разговори на по-високо ниво, но аз не съм запознат с такъв вариант.
И вие, заместник председател на групата, щом не сте запозната, най-вероятно няма такива разговори. Продължавам нататък.
Ами, ние сме законодателната власт, аз съм заместник председател на парламентарната група и изпълнителна власт, така че там се вземат решенията в изпълнителната власт.
Как ми дърпат езика сега да питам, коя власт в България е първа по конституция?
Вижте, когато се назначават областни управители, когато се назначават заместник-министри, все пак това е право на мандатоносителя, на премиера и на съответния министър да окомплектова екипа си. Така че,
да.
Мисля, че това е вреда на неща.
Само че от вас се иска пък от парламентарната група да осигурите парламентарното мнозинство, а то леко започва да се разклаща. Във вторник казаха Патриотичния фронт, че ще вземат своето решение, така че ви имате възможност до вторник да преговаряте с тях. Продължаваме нататък. През последните дни непрекъснато в информационните емисии, в електронните медии и печатните медии е темата Корпоративна търговска банка. Тази тема е много болезнена за българското общество. Определени са вече 9-те банки, които ще изплащат парите на вложителите, но казусът КТБ се лута в все по-сложни юридически лабиринти. Как ще се разреши този казус? Има ли справедливост? Ще бъдем ли ощетени всички данъкоплатци? Изобщо как ще се развърже възела КТБ?
Ами, аз мисля, че всички ще бъдем ощетени, защото
да.
Там някой някъде не си е свършил работата.
Да.
Там трябва да си свърши работата и наистина да влезе много надълбоко, за да може да излезне всичко наяве. Там какво се е случило в последната година, няма яснота, дори в последните няколко месеца. Аз мисля, че господин Писанчев има голям дълг към българските граждани за това, което не успя да разбере. Неговите хора не успяха да разберат какво се случи там.
Да.
И трябва да си свършат работата, според мен.
Реформаторският блок предлага външна фирма да проследи пътя на парите, липсващите пари в КТБ. Вие ще подкрепите ли такава идея?
Аз мисля, че няма нищо лошо в това.
Да.
Нека да има абсолютна прозрачност в това, което се е случило, и да излезнат наяве зад кулисните игри хората, които са се облагодетелствали от това нещо. Нека всичко да излезе наяве.
Управляващия екип с мандатоносител ГЕРБ досега ни предложи нещо като обща програма за управление, наречена декларация, около която се консолидираха 4 партийни формирования. Кога ще имаме обстойна, задълбочена, правителствена програма, съобразена с дневния ред на обществото, разположена във времето и според реалностите? Вие ще настоявате ли това да се случи по-бързо?
Ами, доколкото знам, тази правителствена програма вече почти приключва нейното изработване.
Така?
Всяко едно министерство се е заело да разшири политиките, които са записани. Знаете, че една политика не може да се разпише толкова детайлно в тази програмна декларация.
Точно така.
Всяко едно министерство работи и мисля, че вече има заключителна фаза, са в заключителна фаза точно на тези разширени политики, които ще се осъществяват в рамките на 4-годишния мандат и които са зад така, за които е спазена всяка една от точките в тази програмна декларация. Да.
Правителството се самоопредели като реформаторско. Какво реално означава това? Ще успеете ли да извървите успешно пътя, осеян с предизвикателства, рискове и високо напрежение, вие мандатоносителите? И как определяте вие реформите?
Ами знаете, че реформите винаги са болезнени, те много тежко се предприемат, винаги с определената предпазливост. Понякога може би трябва да се реже на месо, се реже месо до кокъл.
Да.
Но не всеки има така този кураж. Реформаторско правителство е заради това, че наистина трябва да извърши реформи, че четирите години, които сме си поставили, ще работим, дай Боже, да бъде 4 годишен мандата. Реформаторски това правителство е и заради това, че политиката като диалог започна да се развива на друго ниво. До сега такава формация не е имало, толкова много и различни формации събрани в едно цяло, и мисля, че това са първите стъпки, а от тук нататък ще видим. Наистина трудно ще бъде, понякога може би ще прехвърчат искри между участниците в тази коалиция, но се надявам, че разума и това, че обществото се умори от избори,
да.
Това, че трябва да дадем на българските граждани стабилни институции и стабилна държава, това нещо ще води, ще бъде разум, така, пътеводна светлина, да кажем, за новото правителство.
А според вас, кои са големите предизвикателства? Къде се крият рисковете пред вашето управление?
Ами аз мисля, че енергетиката,
да.
Здравеопазването, силната роля на образованието и обръщане поглед към така науката, навлизането на все повече, как да кажа, повече държавност в по-голямата зрялост на българските политици.
Да.
Защото популистското говорене наистина е много приятно за някой, но когато действителността се зъби в един момент, всеки, който се е опиянил от това нещо, трябва да изтрезне.
Да. Знае се, че реформи обикновено се правят, когато обществото е готово и дава кредит на доверие. Вие имате ли намерение да подлагате на обществен дебат всички онези намерения в областта на реформите, пък и не само? Всички ваши бъдещи действия да бъдат подкрепени от обществото след един широк обществен дебат. И още нещо към този въпрос. Смятате ли да потърсите подкрепа по определени теми и от останалите партии, които не са в коалицията и парламентарни групи в Народното събрание? Говоря за опозицията.
Ами, да. Знаете ли, важно е отношението на неправителствените организации, мнението на неправителствените организации. Затова и в правилника на Народното събрание има, така дава се възможност на неправителствени организации и граждани да участват в заседанията на парламентарните комисии, за да могат наистина да дават мнения в определени посоки. Още в предното правителство и в предни формат на Народното събрание ние винаги сме били отворени, говоря за 41-то Народно събрание, ние винаги сме говорили, били отворени за разговор с граждански неправителствени организации, и ще ви дам пример с закона за средното образование, който 3 години беше разработен, и там участваха над 70 неправителствени организации. Това е най-широко обсъждания закон, един от най-широко обсъжданите закони в 41-то Народно събрание. И това показва, че има много полза от разговорите с хората и с тези организации. Стига, разбира се, наистина те да бъдат представителна извадка на хората,
да.
Които имат отношение към съответния проблем, а да не бъдат хора, които по една или друга причина, получавайки определени средства, да се водят и да защитават определени каузи.
Да. Смятате ли, че тази година има основание отново да се стигне до протести по улиците и площадите на българските градове във връзка с топлото, светлото, доходите, хляба, въобще социални недоволства?
Надявам се българското общество да прояви разбиране и да даде така поне 100 дни въздух на правителството да може да започне наистина своята работа и да може да покаже наистина какво иска да направи. Тежка предстои зима. Правителството ще работи в тежка ситуация. Знаете, че зимните месеци винаги са критични за едно управление и за това мисля, че няма да бъде лесно и на правителството, и на нас като законодателен орган. Дано да няма протести. Наистина, времето, което е като... нямаме време за губене. Наистина, както вие казахте, трябва да се правят реформи, но надявам се и обществото да прояви търпимост.
Ако наистина започнат социалните протести, вие на коя страна на барикадата ще бъдете?
На страната на диалога, на страната на допускането на хората да кажат какъв е проблема.
Да.
Защото винаги, когато има проблем, има възможности за решаването на този проблем, стига да има добра воля. Аз мисля, че правителство наистина има добра воля да реши тези проблеми. Колкото и трудни да са те.
Да.
Но трябва да има взаимност.
Накрая да ви попитам, в момента получавам информация, че сте удължили работното време до приемането на всички комисии. Така ли?
Не. Удължихме го, но за съжаление имахме готовност само за 13 комисии. БСП не са готови с останалите комисии, които трябваше да се гласуват.
Така?
Явно имат проблеми с разпределението, на поименното разпределение на хората в комисии, така че за сега сме гласували от 22 само 13 комисии. Утре ще продължиме с допълване състава на комисиите.
Иначе
7-те парламентарни групи имаха готовност, но БСП имат явно някакви проблеми с това разпределение.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви ползотворен ден.
Благодаря и на вас също,
дочуване. Цвета Караянчева, заместник-председател на парламентарната група на политическа партия ГЕРБ.